Ekuba, estenatokia, erritmo, inverso, el diccionario eta Jerónimo Stilton. Hoiek dira, antzerki eta dantza munduan Bizkaian izan direnak edo izango direnak. Agus Pérez, antzerki kritikaria, egunon?
Egunon, entzuleok.
Izan diren artean asteko Arriagan, Ekuba izan dugu.
Bai, benetan nik uste dut hori ba, montaia interesgarria eta bueno, antzeslan paregabea. Eta antzespenak ere paregabeak. Bueno, azteko eta behin da klasiko bat, zera, Ekuba igual ez da oso personaia ezaguna mitologian eta bare greziar antzinatasunetik dator izena eta personaia. Euripides que idatzi zuen tragedia, eta bueno, antzaten ez, Euripidesek berriztatu egin zuen aprobari ba, zituen tragediaren moldeak, eta apurate beren garaietarako ba, ez dakit, garaikideago egin zuen hori ba, tragedia. Eta haietariko batzuk, eskerrak, zorionez, ba, ailegatu dira gure egunetaraino, pentsatu behar dugu, bost mende, osea, Kristo aurreko bost mende, esango dut ba, bizi zela eta ordan horrek esan nahi du 2500 urte dituztela zera bere testuek, ez da? Hori asko da gero pentsatzea ja orain 2500 urte ba jendea zihoala antzerkia ikustera eta zelako ez dakit nola esaten duen gaurkotasun ere ez da. Baina interesa duten oraindik garaietako testuek. Eta honako hau bereziki da oso interesgarria ze edo garaietan ez egoen hain behar bada beste gauza batera batean esango dut bezera batean tratatzen ziren gaiak eta kasu honetan emakumeek protagonismo handia daukate. Haiek dira, Ekuba da protagonista, emakumea da, eta haren inguruko emakumeekin antolatzen du, bere neurriko matxina da, baina errebeldia argiarekin, eta buru argitasun handirekin aurre egiten dio orduko, ez dakit, orduko tiranoari, orduko boteretsuari, izan ere hori bat dago kokatuta gerrako, barkatu Troiako gerran, eta Ekuba da Troiako errege garaituaren alarguna. Ezagutu ditu gerraren ez dakit tragediak eta hilketak eta galerak eta beste batzuk gertatuko dira tragedia guztietan bezala gertatuko dira beste tragedia batzuk hor bertan. Baina tragedia honetako ez dakite lezioa edo irakazpena da Ekuba ez dakit tragediei planto egiten diela eta batez ere exigitzen dituela bere eskubideak eta nola orduko zera Agamemnon da orduko tiranoa edo garailea ez da usartzen Ekubari berari dagokiona ematera. Orduan Ekuba kantolatzen du bere mendekua inguruko emakumeen laguntzarekin. Oso eredugarria benetan. Eta gero zera kontza nor eta kontza berazko dago hor atzean, bueno, atzean aurrean hobeto esan da eta dago rol nagusian. Claro, atxutan nik uste dute jendearen erdiak edo ikusleen erdiak joaten direla Arriagara kontxa, garai bateko kontxa berazko ikustera, ez da? Baina benetan dauka presentzia handia, antzesle handia da benetan, berak da darama protagonismo guztia, baina protagonismo hori gabe hau da, ez doa holan dibarena egitera, baizik eta benetan rol interesgarri bat jokatzera, eta sinesgarritasun handia eta ez dakit mami handiz hornitzen du bere pertsonaia eta bueno, en fin, izan zen muntaia nahiko interesgarria, apurat hieratikoa guztia hori bat tragedia klasikoetan bezala baina bueno, testua ere oso gozagarria eta bar, en fin, emanaldi oso eredugarria esan dudan bezala.
Durangoko azokan aldiz estenatokia izan da.
Bai, estenatokia da Euskal Herriko antzerkizalien elkarteak antolatzen duen gune bat hor Durangoko azokan, eta ja dira hiru urte edo ekimen hau antolatzen dela, urtetik urtera aldatzen doaz, baina funtzean ez da aldatzen gauza bat. Aldatzen doaz hori ba, planteamenduak edo antolamendua eta bar. Beti egiten da San Agustin, Durangoko San Agustin kulturaretoan, edo kulturgunean, edo antzokian, eta urte batzuetan izan dira egun batzuk. Aurten ere Durangoko azoka izan da laburragoa, egun bat gutxiago eukidu, eta eszenatokiak ere eszenatokia bera egun batean izan da, baina aurreko egunean ere antzerkiarekin lotutako ekimenak izan dira eazeren zera laguntzarekin. Lehen egunean izan dira bi antzerki maratoi, bat goizean eta guerdian, hobeto esan da, ze guerdiko amaietan hasi izan, eta bigarrena arratsaldean. Ekitaldi bakoitzean lau antzeslan ematen dira, laburtuta. Antzeslan bakoitzetik ordu laurden bat ematen da. Konpainia bakoitzak laburtzen du alduen erara, aukeratzen du eszena bat, edo moldatzen ditu eszenak beren artean ezakite koherentzia minimo bat izan dezaten. Eta orduan ikusleek ikusten dute antzeslanen zera labur pentso bat. Ni nago oso ados planteamendu horrekin, iruditzen zaidelako hori ba, debaluatzen dela antzerkiaren funtsa eta kalitatea, baina bueno, beraiek holan ikusten badute, ba, ezakit, aurrera, jendea ere pozik. Gero, giro oso atsegina da, emanaldi eta emanaldi artean, talo, konpainiek aldatu behar dituzte gauzak, esenatokitik atera, beste gauza batzuk sartu, prestatu urrengoa, eta orduan tartetxo horietan, ba, zerbait jateko eta zerbait edateko jartzen dute horre maitxo batzuetan, eta amaitu berri den emanaldiko zera jendea dator ikusleekin egotera, eta haiekin hitz egin behar duzu edo barkatu behar alduzu eta gauza komentatu eta barba, enfin, polita da. Eta kontua da gehienak izan direla amateurrak aurten, amateur onak batzuk, oso onak beste batzuk ere bai. Gero, pues, amateurrak ez esango dut, ba, holan, herri bateko jendea elkartu egiten da, ensaioak egin, eta hori meritu handikoa da, hori dudari gabe, eta oso polita gainena ikustea, zelako ausardiarekin ateratzen diren zentzu honean esaten dute. Aur taula gainera lotxak gain dituz eta ematen duten emanaldi, enfin, kurioso bat, beren urrira, neurrirako emanaldia. Hori beti da gozagarria eta eskertzeko modukoa, hori ba zera lanaren ostean arratsaldeetan eta abar ba jendea elkartzea eta ensaioak prestatzea, antzeslan batek eskatzen du lanpilo bat, eta polita da noizan behin ba erakutsi alizatea hemen eszenatokian bezala. Beste talde amateur batzukia dira, nola baita esateko profesionalagoak, hau da, ja daran bate buruan ideia hori ba, ez dakit, benetan antzerkiari denbora jarraitua emotea eta gauzak prestatzen dituzte beste era batean. Eta gero haien artean egon ziren beste batzuk, benetan profesionalak direnak, beti dani, ba, konpainia txikiak eta esango dut ba, emanaldi ja berez formatu txikiko emanaldiak. Urrengo gunean izan zen mai inguru bat, badakizue aurten gonbidatu nagusia Durangoko azokan izan dela Eskozia, eta handik etorri zen Campbell delako neska bat, hori ba eskoziar idazleen zera gaelikos, idazten dutenen zera idazleen zera elkarteko presidentea edo, eta aldi berean da antzerkilaria, konpainietan dabil, sustatzen du gaelikos egindako antzerkia eta bar, eta oso interesgarria izan zen arekin batera egon zen Oier Gilan, bertako ezakite poeta eta antzerkilari eta metro kuadroka taldeko ezakitarima eta burua, edo buruetariko bat, ze oso talde kolektiboa da. Eta beste bat izan zen aurre taula gainean, bueno, taularen inguruan, hobeto esan da, mai inguruan, Isabel Etxeberria, Iparraldeko neska bat oso aditua, zera, gune hartako antzerkian, eta bere iruren artean, ba, ez dakite, gauza interesgarriak esan zituzten. Eta gero ja, amaitzeko eszenatokiarekin izan zen zeinaldi bat, Konpota izenekoa, Gernikako Neiz Artetxek aurkeztu zuen, eta da proiektu baten barruan aurkeztua. Zazpi jaialdi eta antzerkiren artean aurkeztu zuten edo prestatu zuten igez proiektu hau, Zubi deitzen da proiektua, Zu eta Bi zera hitzekin jolastuz, Zubi hitza sortuz, eta Zubi lana eginez. Iparralde eta hegoaldeko esaten duen bezala zazpi talde, antzoki eta jaialdiren artean antolatutako proiektua da, eta helburua da urtero euskarazko produzio bati laguntza ematea, produzio txiki bati laguntza ematea, eta laguntza zer da, ez dirutan baizik eta erraztasunetan. Nahi duzun antzokian ensaiatuko duzu, orongo zara horrebari gauzak prestatzen, guk aldugun laguntza emango dizugu, laguntza teknikoa eta bar, eta ziurtatuta duzu, zazpi leku hauetan gutxienez emango duzula zure zeinaldia. Baldintzak dira horiek, euskaraz izatea eta apuratori ba, antzela gazteak edo sortu berriak izatea ere, eta formatu txikikoa izatea. Eta kasu honetarako, benetan prestatu du antzelan miresgarri bat, hor egonda, barkatu esango dute Philippe Gollier delako izeneko idazle frantziar batek idatzi du jatorrizko testua, oso testu kaotikoa eta estrainoa da, baina benetan ederra, eta gero Antxon Luku zera Iparraldeko antzerkilari ezagunak egin du itzulpena, eta Pablo Ibarluzeak egin du zera zuzendaritza, oso zuzendaritza indartsua egin du gainera, osea jaso arazi du neritzen gaitasuna oso goian jarri du, eta oso emanaldi ederra zera prestatu du. Eta gero aipatzekoa da ere Iñaki Zearuzta Bilbotararen zera ere muestenikoa. Oso gauza polita izan zen, zaila eta exigentea, baina benetan jendea gustura geratu zen. Hori izan da ez aurtengo eszenatokiak eman duen guztia.
Bihar asteazkena aldiz Arriagan, Oreka Teixa, Kukai eta Kalakan.
Bai, prestatu dute Erritmo delako ikuskizun bat, Erritmo atxez jarrita, Erri eta gaur denak dira itzokoak, Zubi eta Erritmo eta bar. Erri eta Erritmo arteko zera elkarketa bat, eta Erritmo ikuskizuna prestatu dute. Apurate abiatuta Erri lanbideetatik eta bar, herri kiroletatik, eta orduan haietan sortzen diren kolpeetatik eta bar, ba, erritmoak sortuz, eta gero herri kirolariak ere ibiliko dira hor taula gainean, musika eta Kukairen dantza beti da zera euskal dantza tradizionaletik abiatuta, baina ja oso urrun dago euskal dantza tradizionaletik, beti dago oinarrian, gehiago da garaikidea, estetika garaikidearekin, igual zera izkera garaikidea, baino gehiago estetika garaikidea dauka Kukai dantzataldearen ezakite estiloak. Eta Oreka Teixa, ba, denon ezaguna da, Kalakan igual ez da, ezaguna da, Iparraldeko talde bat, baina bitxikeria bezala, ibili ziren hauek norekin eta Madonarekin mundu osoan zehar zera bira bat eginez, eta oso ez dakit bira atsegina izan zen, eta haiek oso posik geratu ziren hori Madonaren tratuarekin, eta Madonak berak aukeratu zuen Iparraldeko talde euskaldun, ze izan daiteke Iparraldeko talde frantsesa, Iparraldeko talde euskaldun hau bere birarako. Bai, hori izango da aste azkena izango den Arriagan, eta momentuz ezin du esan besterik ez dugu ikusi emanaldia.
Larun batean, hilaren 14an Deustualdeko La Fundizionen Herbereetako Inverso.
Bai, momentuz ez, evidentemente ez dugu ikusi, baina zantzuek esaten dute ona izango dela. Produkzioa eta bar datorrelako hori Herberetatik eta ez edozein lekuetatik, baizik eta Korso delako zorkuntza gunetik. Eta handik igarotzen diren artistak eta bar eta sortzaileak maina zera interesgarrikoak dira. Eta horrek esaten digu seguruenik izango dela emanaldi benetan interesgarria, baina momentuz ezin dizuet besterik aurreratu.
Datorren astean, hilaren 20an, Arriagan ere Teatro de la Abadiaren El Diccionario.
Bai, izen ezakite bitxi horrekin eskutatzen da zera Maria Molinerren bizitza. Maria Moliner izan zen hizkuntzalari espainol bat oso handia bere garaian, izango zen ba gure Koldo Mitxelena bezalako bat esate baterako, eta sortu zuen bere izena daraman hiztegia, Maria Moliner hiztegia, oso konsultatua adituen artean eta bar, eta claro garaia hietan esaten ari gara gerra osteko garaian eta bar eta hamarkadetan, ze claro ezen zera gauetik goizera sortzen alako hiztegi handi bat. Meritu handikoa da, zekara jaietan ez egon ez ordenagailurik ez ezer eta dena egiten zuen eskuz eta bere buruarekin, eta banin otzu eta hori ba esata, bueno, seguruenik entzulen artean ezaguna da ja hiztegia, Maria Moliner hiztegia, oraindik ere konsultatzen da askotan, eta nik askotan konsultatzen dut, ez da hiztegi arrun bat, da hiztegi oso komplexu bat eta oso almentsua gaztelaniaren eremuan. Eta benetan harrigarria da nola sortu zuen berak hiztegi hori, ba fitxak eskuz eginez eta bere buruaren gaitasuna eta bere jakinduriaren gaitasuna baliatuz. Horren inguruan ibiliko da antzeslana eta ikusiko dugu, gehiago izango da nik uste dut antzeslan biografikoa.
Bukatzeko aguz, hilaren 26an, Arriagan ere, Jeronimo Stilton musikala.
Bai, ba, urtea maitzeko eta umeak zera oporretan dago zela aprobetsatuta, eta bar, musikal bat etortzen da normalean hori ba Arriagan txokira, eta hau da, umei begirako musikala, oso estetika, ez dakit, zera, infantila dauka, baina, bueno, kalitatezkoa dirudi, eta suposatzen dut momentu gozagarria izango dela, umeak eta gurasoak eta bar edo familiakoak elkarrekin egoteko kalitatezko eta umeen gustoko emanaldi batean. Ze batzutan umeen txako emanaldiak ez dira batere kalitatezkoak.
Agus Pérez, antzerki kritikaria. Mil esker eta hurrengo arte.
Bai, berdin lagunok.
Agur.